Salamu fahazato. Fiantsoana izao tontolo izao hanompo an'i Jehovah. Miobio an'i Jehovah ary tany rehetra. Manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Mankanaisana hatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olany sy ondry fiandriny, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany.